Беларуская вёска. Вечарэе. Сонейка хаваецца за хаты. Здалёк даносіцца брэх сабак. Абапал вуліцы стаяць драўляныя хаты. Каля плоту, на лаўцы, сядзяць жанчыны, размаўляюць і лускаюць семкі. Наша вёсачка за гаем каля самае ракі. Жывем весела, спяваем і працуем у дзве рукі. Вось і сёння каля хаты зноў кабеты, нібы ў свята селі разам пад бярозай, лушчаць семкі і гамоняць. Падышла да іх Таццяна. Яна заўсёды ўстае рана, бо цялятак даглядае, ідзе з працы, усіх вітае.
Добры вечар, суседкі. Вы сядзіце тут, як быццам кветкі.
Вечар добры, сядай да нас.
Іду з працы, замарылася, коровка целилася. Ды дякуй Богу, усё гладко, ужо гойсае телятка. Отпачыць присела.
В гэты час з двара суседа выйшла спраўная кабета. У руках нясе газеты, ды па-моднаму адзета. Гэта ж Валька, Валянціна, зноў вярнулась на радзіму. Каб заўсёды жыць багата, шукала шчасце яна ў Штатах.
Хто ідзе? Не зразумела. Бабы! Ледзь не абамлела. Не інакш. Валька! У джынсах рваных. Ой, дымо там раны. Дзе ж ты, любая, упала? Ледзь, напэўна, не прапала. Ой, Валюшка, ой-ой-ой. Што ж, суседачка, з табою? Ты, як з вёскі змылася, пра ўсіх нас пазабылася. Ці жывеш ты, беднавата? Аказалі ты ў Штатах. Ты хоць і фарбаваная, а штаніна-то ў цябе ой-ой-ой рваная.
Але Валька не змаўчала і Таццяне адказала.
Гэта, Танечка, піск моды. У такім ходзяць усе народы. Я ж паненка, я ж свабодна.
Ну і дзіркі, гэта ж модна.
Не ведаю, што й казаці. Устаў бы твой бацька ці маці, сэрца б трэснула б на часткі, засталіся б адны запчасткі.
За Таццянай тётка Люда не стрымалася ад цуда.
Жах які! Адны лахмотці. Мо машына пакалечыла. Валька, ты? Я не прыкмеціла. Твае джынсы разглядаю, ды адказу вось не маю. Ведала цябе малечай, ды каб то такога дакацілася, проста жуць. Мож сваё даць што-небудзь.
Толькі Валя не маўчыць, у адказ усім крычыць.
Ну, дзяроўня, ці штогоды? Ну, куды вам тут да моды? А вось сцёгны, што блішчаць, то мужчынаў захапляць.
І які пазоры стыд?
Гэта, бабанькі, прыкід.
Тётка Люда ёй у адказ. І пайшла тут перапалка цёткі Люды з нашай Валькай.
Тьфу ти! На тебе поганка! Замежа, американка! У гэткім прикиде, як у лахмоттях. Мо нашла у Штатах когості?
Не знайшла. Мо на радзіме на мяне хто вокам кіне. Васілёк калісьці заляцаўся, Янка крышачку цапляўся. Юзік меў благі намер, ды не мой ён кавалер. Ад мяне за тры вярсты, мо хто сёння халасты.
Раптам глянулі здалёк, ідзе паддаты Васілёк. Ён на вёсцы мужык спраўны, гаспадар у раёне слаўны.
Вунь, Васілій дзе? Паддаты! Бо міну сваю ён хату.
А калі Васіль цвярозы, то не ходзіць пад бярозы. Дзе сабраліся кабеты, ідзе да жонкі на катлеты.
Абярнулась Валянціна, ды спытала ў кабет.
А што з Васій за жанчына? Раз жанаты ён мужчына.
Тётка Люда лушчыць семкі, адказала Вальке ўслед.
То ж сястра яго стрыечна. Гэта весяліцца вечна. То танцуе, то пяе. Вось, гармонь з сабою нясе. Будзе весела нам сёння.
Убачыўшы кабет здалёк, прывітаўся Васілёк.
Добры вечар вам, кабеты. Не інакш вечорка гэта. А што з вамі тут за лялька?
Не пазнаў, Васіль. Гэта ж наша Валька.
Валька?
Хоць паддаты быў Васіль, ад здзіўлення абамлеў. Бо калі быў малады, меў на Валю свой намер.
Ды, паненка, шо з табою? Быцем толькі ж з поля бою? Ці папала на вайну, дзе стрэлялі ўсі в адну?
Ну ты, Вася, як яны, у новай модзі, а не ні.
Новая? То ж не драна, а то драна перадрана. Лев спідницю натягни, портки гэті вераб'ям аддай, буде птушкам справжній рай, настоящий домик спрат, щоб ховаться ад напад. А ти, Валюша, стала, як аби та одягаться в дзірки геті.
Мо і правду, кажуть люди, пригажей у рвані не буде. Кожне тоє апранає, у чим ходять у родним краї. Ех, ось і я тут оборвана, ні мадам американа.
На дворі уже вечерела, сонійка за речку села. Перед тим, як пойти спать, Вальку стали обдымать. І сказала усім Тетяна:
нам солодка тільки дома, греє душу білоруське роздолье, де рамонки і волошки у полі, де у лузі при дорозі. Тільки тут справжній рай, давай! Песню запевай, а каб гучала веселей, грай гармонік для людей.
Сон приснився, страшно стало, старшині Миколу. Молоко в кору пропало, доять кока-колу.
Як была я мала-мала, колыхала мяне мама, а як стала подрастать, стали
Thank you.
отдавали, ухажеры плакали. А мой милый бизнесмен, а я бизнесменочка, коли год я працавал на мою сукеночку. Мы с суседкою Анютой запасаемся валютой, русскою пшеничною, горкою столичною.
Отпочили, мабыть, славно. Завтра попрацуем справно.
Добро, что сябровство есть. Вспомнили про молодость.
Ой, смеркаться починае. Дома уже семья чакае.
Ну, бабоньки, вельми-вельми дзякую за спомени, співи. Добре, дуже добре.
Що ж, пора нам розвітатися.
Ну, а я переопранатися.
Жанчини встали з лавки і накерувалися до своїх хат. Василь неохотно плювся ззаду. Темра охутала вёску.